Një kronikave, kapitulli 10. Filistejt luftuan kundër Izraeli dhe Izraelitët ikën me vrap para Filisteve dhe ranë të vrarë në malin Gilboa. Filistejt ndoqën nga afër Saulin dhe bitë e ti dhe vranë Jonathanin, Abinadabin dhe Malkishuan, bitë të Saulit. Beteja u bëja ashpër kundër Saulit, argëtarët e goditën dhe ajo plagos rëndë. Atë e Sauli i tha qytarit të ti, Zirë shpatën tënde dhe më shpo me të, që këtë ta të parreth prerë të mos vinë të talen me mua. Por qytari i ti nuk deshi ta bënte, sepse ishte trembur shumë. Atë Sauli mori shpatën dhe u hodhë mbi të. Kur qytari i ti pa që Sauli kishte vdekur, edhe u hodhë mbi shpatën e ti dhe vdiq. Kështu vdiq Sauli me tre bitë e ti. Të shtëpia e ti u shua tokë. Kur të gjithë Izraelitët që banonin në këtë lugin panë që të tyret kishin ikur, dhe që Sauli dhe bitë e ti kishin vdekur, ata braktisën qytetet e tyre dhe ikën me vrap. Atëherë erdhën Filistejt dhe vendosën në vendin e tyre. Të nesër me Filistejt erdhën për të zhveshur të vrarët dhe gjetën Saulin dhe bitë e ti të rënë mbi malin Gilboa. E zhveshën Saulin, i morën kokën dhe armaturën dhe çuan lajmëtar në gjithë vendin e Filistejve për të njoftuar lajmin në tempullin e idhujve të tyre dhe gjithë popullit. E vendosën pasaj armaturën e ti në tempullin e perëndive të tyre dhe gozhduan kokën e ti në tempullin e Dagonit. Kur tër banorët e Jabeshit të Galadit, mësuan tër ato që Filistejt i kishin bërë Saulit, tër njerëzit trima ngritër më këmbë, morën kufomen e Saulit dhe kufomat e bive të ti dhe i çuan në Jabesh. Pasaj i varrosën kockat e tyre në nëmbruckën e Jabeshit dhe agjëruan 7 ditë. Kështu Sauli i vdiq për shkak të mosbesnikërisë së tij ndaj Zotit. Sepse nuk ishte respektuar fjallën e Zotit dhe njëkohësisht kishte këshilluar një medium për të marrë këshilla prej saj, dhe nuk ishte këshilluar për kundrazi me Zotin. Prandaj Zoti e bëri të vdes dhe ja kaloi mbretërinë Davidit, birit të Isait.